Դասերից հետո, որոնք վերջանում էին 11-ին, գնում էր խոհանոց, վերցնում մի բարակ շերտ պանիր, մի չորաբլիթ ու երկու սև սալոր, առնվազն նավակի համար բավարար պարեն, և ուտում էր մի որևէ արտակարգ իրավիճակում. Հետո, մինչև ատամները զինված հրացանով, ատրճանակներով ու սերով, սկսում էր առավոտյան իր լուրջ արկածախնդրությունը, ճանապարհին բախումներ ունենալով անթիվ անհամար ստրկավաճառների, հնդկացիների, ծովահենների, ընձառյուծների ու արջերի հետ. Դժվար թե օրվա այդ ժամին նրան տեսնեին առանց ծովային կարճ թրի, որ բռնում էր ատամների արանքում, դիքնի դմի նման, անընդհատ պայթեցնելով իր ատրճանակների պղնձյա չաթրուկները. Եվ քանի պարտիսպանի խփեց սիսեռի դեղին հատիկներով, որոնք կրակում էր իր փոքրիկ հրացանից. ամենամոլեգին գործունեությամբ լի կյանքով էր ապրում.
«Ջոնը սոսկալի է ուղակի»,
հայրը մի օր ասաց մորը, երբ երկուսով նստած էին կաղնուտակ.
«Վախենում եմ, նավաստի է դառնալու, կամ մի որևէ անհուսալի բան»։
«Գեղեցկություն զգալու որևէ նշույլ տեսնում ես նրա մեջ»։
«Ոչ մի»։
«Է, փառք Աստծո, գոնե անիվներով ու մեքենաներով չի տարվում. Ամեն ինչ կարող եմ հանդուրժել բացի դրանից»։ Բայց կուզենայի, որ ավելի հետաքրքրվեր բնությամբ։
«Հարուստ երևակայություն ունի Ջոլյոն»։
«Այո, արյունարբու երևակայություն. Որևէ մեկին սիրում է արդյոք հիմա»։
«Ոչ, բոլորին է սիրում»։
Երևի չի ծնվել մի էակ, որ լինի այնքան սիրող ու այնքան սիրելի, որքան Ջոնը։
«Իսկական քո տղան Այրին»։
Այդ վարկյանին փոքրիկ Ջոնը, որ մի ճյուղի վրա պառկած էր վերևում, մի սիսեր կրակելով խփեց նրանց։
Բայց խոսակցության այդ պատառիկը թանձր նստեց նրա փոքրիկ կլդիկում։
«Սիրող, սիրելի, երևակայություն, արյունարբու»։ Ծառն էլ արդեն թանձր կանաչ էր հագել, և մոտ էր նրա ծննդյան օրը, որ ամեն տարի գալիս էր մայիսի 12-ին, և միշտ մնում էր անմոռանալի, որովհետև այդ օրը նրա սիրած ճաշն էր լինում, փայծաղ, սունգ, նշակարկանդակ, հնդկապղպեղի մրգաճյուր։ Այդ 8-րդ ծննդյան օրից հետո, սակայն, մինչև այն հետմիջորեն, երբ Ջոնը հուլիսյան պայծառ շողերի մեջ կանգնած էր սանդուղքի ոլորանին, մի քանի կարևոր բաներ պատահեցին նրա կյանքում. դան նրա ծնկները լվանալուց օգնած, կամ էլ մղվելով այն խորհրդավոր բնազդից, որ դայակներին անգամ ստիպում է լքել իրեն ձեռնասուն սանիկներին, նրա ծնունդը տոնելուց հետո հրաժեշտ տվեց հաջորդ օրն իսկ, աղի արցունք թափելով, և գնաց ամուսնանալու, այ քեզ բան, մի մարդու հետ։ Փոքրիկ Ջոնը, որից այդ բանը թաքցրել էին, ամբողջ օրը անմխիթար զգաց իրեն. չպետք է իրենից թաքցնեին։ Ծննդյան օրը ուրիշ նվերների հետ ստացել էր նաև երկու խոշոր տուփ, զինվորներով լեցուն, մի քանի թնդանոթ, ինչպես և պատանի շեփորահարներ գիրքը, և այդ բոլորը միացան տղայի վշտին, մի տեսակ հավատափոխություն առաջացնելով նրա մեջ, և փոխանակ անձնապես արկածներ փնտրելու ու իր կյանքը վտանգի ընթարկելու, նա սկսեց խաղալ հնարովի խաղեր, որոնց մեջ վտանգի էր ենթարկում անթիվ անհամար անագե զինվորների, քարե գնդիկների, կորիզների և լոբու հատիկների կյանքը։ Թնդանոթի մսի այդ տեսակներից հավաքածուներ կազմեց և փոխնի փոխ օգտագործելով դրանք մղեց իսպանական, յոթնամյա, երեսնամյա պատերազմները և այլ ճակատամարտեր, որոնց մասին վերջերս կարդացել էր Եվրոպայի պատմություն կոչվող մի խոշոր գրքում, որ իր պապիկին էր պատկանել մի ժամանակ։ Փոփոխություններ մտցրեց այդ պատերազմների մեջ, իր հանճարին հարմարեցնելու համար, և մարտեր մղեց իր խաղասենյակի ամբողջ հատակին, այնպես որ ոչ ոք չէր կարողանում մտնել այնտեղ, վախենալով Շվեդիայի թագավոր Գուստավ Ադոլֆին խանգարելուց
կամ ավստրիացիների բանակի վրա կոխելուց։ Լավ էր հնչում այդ ավստրիացի բառը, դրա համար էլ ամբողջ սրտով նվիրվել էր նրանց։ Եվ երբ պարզվեց, որ շատ քիչ են այն ճակատամարտերը, ուր նրանք հաջողություն են ունեցել, ստիպված եղավ նրանց համար հաղթանակներ հնարել իր խաղերում։ Իր սիրելի զորավարներն էին իշխան Էժենը, գերդուկ Սկարլը և Վալենշտայնը։ Տիլին ու Մակն էլ թեև ավստրիացի էին, բայց նրանց, ճիշտն ասած, չէր կարելի այնքան էլ շատ սիրել։ Հայրը մի օր նրանց կոչել էր օպերետային խամաճիկներ, թե ինչ է դա չգիտեր Ջոնը, բայց դե մի բան նշանակում էր երևի։ Նույնպես բարեհունջ անվան պատճառով խելքը գնում էր Տյուրենի համար։ Այս շրջանը, որ մտահոգում էր ծնողներին, որովհետև նա անընդհատ մնում էր սենյակում փակված, այնինչ պետք է դուրս գար օդ շնչելու, տևեց մայիսի կեսից մինչև հունիսի կեսը, երբ ի վերջո հայրը կարողացավ վերջ տնել դրան, համոզելով տղային, որ կարդա Թոմ Սոյեր և Հեքլբերի Ֆինն գրքերը։ Ու երբ Ջոնը կարդաց դրանք, չգիտես ինչ կատարվեց նրա մեջ, և նորից նա դուրս եկավ տանից, բուրըն եռանդով գետ փնտրելու։ Բայց որովհետև այդպիսի բան չգտավ Ռոբին Հիլի շրջափակում, ստիպված եղավ գետի վերածել լճակը, ուր բարեբախտաբար կային ջրաշուշաններ, ճպրանույշներ, մոծակներ, լայնատերև ջրեղեկներ ու երեք հատ փոքր ուռենի։ Երբ հայրն ու գերը թստուգելուց հետո համոզվեցին, որ լճակի հատակը ապահով է, և ոչ մի տեղ երկու ոտքից ավելի չէ խորությունը, տղային թույլ տրվեց ունենալ մի փոքրիկ ծալովի միաթի ավակ, որի մեջ նա երկար ժամեր էր անցկացնում թիավարելով և կամ պարկելով, թաքնվելու համար հնդկացի ջոյից և ուրիշ թշնամիներից։ Ափին էլ մոտ 4 քառակուսի ոտք տարածությամբ մի վիգվամ կառուցեց իր համար չորաբլիթի հին թիթեղատուփերից և տանիքը ծածկեց ճյուղերով։ Այստեղ փոքրիկ խարույկներ էր վառում և խորովում այնպիսի թռչուններ, որ չէր խփում իր հրացանով, երբ որսի էր գնում պուրակն ու դաշտերը, և այնպիսի ձկներ, որ չէր բռնում լճակում, որովհետև առհասարակ ձուկ չկար այնտեղ։ Այսպես անցկացրեց հունիսի մնացյալ օրերը և հուլիսը, երբ հայրն ու մայրը գնացել էին Իռլանդիա։ Ամառային այդ 5 պայծառ շաբաթների ընթացքում միայնակ կյանք ապրեց, խաղալով իր երևակայած դերերը, ձեռքի տակ ունենալով հրացան, վիգվամ, ջուր և նավակ։ Ու որքան էլ համառորեն նրա փոքրիկ գործունյա ուղեղը ճկնում էր հեռու վանել գեղեցկության զգացումը, այդ գեղեցկություն կոչվածը մերթ ընդ մերթ թաքուն մոտենում էր նրան մի վայրկյան, մի ճպրանույշի թևին թառած, ջրաշուշանների վրա փայլփլելով, կամ էլ շոյելով նրա աչքը իր երկնակապույտով, երբ նա մեջքի վրա պառկած էր լինում դարանակալ։ Տանը, հորաքույր ջունի մոտ, որի խնամքին էր հանձնված փոքրիկ Ջոնը, մի մեծահասակ կար, որ հազում էր անընդհատ, և կավի խոշոր մի գնդից էլ դեմք էր շինում։ Եվ հորաքույրը համարյա երբեք չէր գալիս լճակ նրան տեսնելու։ Բայց մի անգամ եկավ, իր հետ բերելով երկու ուրիշ մեծահասակների։ Փոքրիկ Ջոնը, որ այդ օրն իսկ մերկ մարմինը ներկել էր վառ կապույտ և դեղին գունաշերտերով, օգտվելով հոր ջրաներկերի տուփից և մազերի մեջ էլ բադի փետուրներ էր տնկել, հեռվից տեսավ նրանց ու դարան մտավ ուռենիների տակ։ Ինչպես կռահել էր արդեն, նրանք իսկույն մոտեցան իր վիգվամին ու ծնկի եկան ներս նայելու, այնպես որ ինքը կարողացավ սրտաճակ անող մի բղավոցով հարցակվել ու գրեթե լրիվ մաշկահանել հորաքույր ջունի և մյուս մեծահասակ կնոջ գլուխները, քանի դեռ նրանք չէին համբուրել իրեն։ Երկու մեծահասակների անուններն էին հորաքույր Հոլի և Քերի Վել։ Այդ Քերին արևից թխացած դեմք ուներ և կաղում էր մի քիչ, սոսկալի էլ ծիծաղում էր իրեն նայելով։ Սիրեց հորաքույր Հոլիին, որ նույնպես իր քույրն էր կարծես թե, բայց երկուսն էլ գնացին նույն օրը երեկոյան, ու այլևս չտեսավ նրանց։ Հետո էլ, երբ դեռ երեք օր կար մինչև գային հայրն ու մայրը, հորաքույր Ջունը գնաց շտապ-շտապ, հետը տանելով հազացող մեծահասակին և նրա կավի գունդը։ Եվ ֆրանսուհի օրիորդն ասաց. «Խեղճ մարդ, շատ հիվանդ էր. Արգելում եմ քեզ նրա սենյակը գնալ, Ջոն»։ Հազվադեպ էր պատահում, որ փոքրիկ Ջոնը մի բան աներ պարզապես, որովհետև արգելում էին նրան, և նա իսկապես խուսափեց այնտեղ գնալուց, թեև ձանձրանում էր ու մենակ զգում իրեն։ Իրոք, լճակի օրերն անցել էին արդեն, ու նրա հոգին ծայրե ծայր լի էր անհանգստությամբ ու չգիտես ինչ բանի կարոտով, ոչ ծառի, ոչ հրացանի, այլ քնքուշ մի բանի։ Այս վերջին երկու օրերը ամիսներ էին թվացել, չնայած ծովից դուրս նետվածները գրքին, ուր լիվը հուկի և նրա սոսկալի խորտակիչ խարույկի մասին էր կարդում։ Գուցե 100 անգամ սանդուղքով ելել ու իջել էր այս երկու օրվա ընթացքում, և հաճախ իր խաղասենյակից, ուր նաև քնում էր հիմա, գաղտագողի մտել էր մոր սենյակը, նայել ամեն ինչի, առանց որևէ բանի ձեռք տալու, հետո էլ անցել արդասենյակը, և այնտեղ լոգարանի մոտ մի ոտքի վրա կանգնելով Սլինգսբիի նման խորհրդավոր պսպսացել էր բախտ բերելու համար. «Հո, հո, հո»՝ շունը տեսավ, կատուն փախավ։ Հետո ետ գալով արդասենյակից, բացել էր մոր զգեստապահարանը և մի երկար հոտ քաշել, իսկ դա իրեն կարծես մոտեցնում էր մի բանի, ինքն էլ չգիտեր ինչի։ Հենց այդ էր արել նորից, երբ եկավ ու կանգնեց սանդուղքի ոլորանին, արևալույսի շերտի մեջ մտմտալով, թե այն մի քանի ձևերից որ մեկն ընտրի բազրիկնի վար սահելու համար։ Բոլորն էլ հիմարություն թվացին ի վերջո, և ալարելով հանկարծ, սկսեց մեկ առ մեկ իջնել աստիճաններով, և այդպես իջնելիս շատ հստակորեն կարողացավ հիշել հորը, կարճ մոխրագույն մորուքը նրա, խորընկած պսպղուն աչքերը, կնճիռը հոնքերի միջև, տարօրինակ ժպիտը, ամբողջ այն նիհար կերպարանքը, որ միշտ էլ այնքան բարձրահասակ էր թվում փոքրիկ Ջոնին, բայց մորը չկարողացավ տեսնել։ Օրորուն մի բան էր պատկերանում միայն, երկու մուգ աչքերով, որոնք ետ են նայում իրեն, և մեկ էլ նրա զգեստապահարանի բուրմունքը։ Վելան նախասրահում էր, ետ էր քաշում ծանր վարագույրները, հետո շքամուտքի դուռը բացեց։ Փոքրիկ Ջոնը քաղցր լեզվով ասաց. «Բելա»։ «Այո, պարոն Ջոն»։ «Արի կաղնու տակ խմենք թեյը, երբ նրանք կան. Ես գիտեմ, հենց այդպես կուզենան նրանք»։ «Այսինքն դուք այդպես կուզենաք, պարոն Ջոն»։ Փոքրիկ Ջոնը մի վարկյան մտածեց. «Ոչ, նրանք կուզենան, որպեսզի ինձ հաճույք պատճառեն»։ Բելան ժպտաց. «Շատ լավ, ես սեղանը կդնեմ ծառի տակ, եթե դուք այստեղ հանգիստ մնաք, և չարություն չանեք նրանց գալուց առաջ»։ Փոքրիկ Ջոնը նստեց սանդուղքի առաջին աստիճանին և գլխով արեց։ Բելան մոտեցավ, ոտից գլուխ նայեց նրան։ «Վեր կացեք»՝ ասաց։ Փոքրիկ Ջոնը վեր կացավ։ Բելան զննեց նրա ետևը։ Կանաչ բծեր չկային, ծնկներն էլ մաքուր էին երևում։ «Լավ է»՝ ասաց Բելան։ «Աստված իմ, ինչպես եք սևացել արևից»։ «Մի հատ համբուր եմ, հա»։ Եվ փոքրիկ Ջոնը մի պաչիկ ստացավ իր մազերին։ «Իսկ ինչ մուրաբայ է լինելու»՝ հարցրեց նա։ «Այնքան եմ հոգնել սպասելուց»։ «Հաղարջի ու ելակի»։ «Օ, իր սիրածները հենց»։ Երբ Բելան գնաց, մի ամբողջ րոպե հանգիստ նստեց փոքրիկ Ջոնը։ Խաղաղություն էր տիրում մեծ նախասրահում, որի արևելյան կողմը բաց էր, այնպես որ նա տեսնում էր իր ծառերից մեկը, երկայն մի առագաստանավ, որ շատ դանդաղորեն գնում էր վերին մարգագետնով, իսկ մյուս կողմը, ներքին ծածկած բակում, շեղ ստվերներ էին ընկել սյուներից։ փոքրիկ ճոնաբեր կացավ, ցատկեց միստվերի վրայով և պտտվեց կապույտ շուշանների շուրջ, որոնցով լցված էր մոխրասպիտակ մարմարե ավազանը բակի մեջտեղում։ Ծաղիկները գեղեցիկ էին, բայց շատ քիչ էր նրանց բուրմունքը։ Գնաց կանգնեց բաց դռան մեջ և դուրս նայեց։ Իսկ եթե չգան հանկարծ, այնքան երկար էր սպասել, որ չէր դիմանա դրան։ Բայց նրա ուշադրությունը անմիջապես շեղվեց այդպիսի ճակատագրական բանից, և կանգ առավ այն փոշեհատիկների վրա, որ լողում էին ներս ընկնող կապտավուն արևալույսի մեջ։ Վերնետելով ձեռքը, փորձեց բռնել դրանք։ Իսկ ինչու Բելլան օդի այս շերտը չի մաքրել փոշուց։ Բայց գուցե դրանք փոշի չեն, պարզապես արևի լույս է դրանցից շինված։ Եվ դուրս նայեց տեսնելու, թե այնտեղ էլ նույնն է արևի լույսը։ Նույնը չէր։ Խոստացել էր, որ նախասրահում հանգիստ կմնա, բայց էլ պարզապես չէր կարող։ Եվ հատելով տնամերձ ծառուղին, ուր մանրախիճն էր խշրտում ոտքի տակ, գնաց պառկեց խոտի վրա։ Վեց հատ երիցուկ պոկելով ամեն մեկին անուն դրեց. Սր Լամորակ, Սր Տրիստրեմ, Սր Լենսլոտ, Սր Պալիմեդես, Սր Բորս, Սր Գավեյն, և զույգ-զույգ կրվեցրեց նրանց, մինչև որ Սր Լամորակը միայն, որի համար հատկապես ամուր կոթունն էր ընտրել, կարողացավ ողջ պահել գլուխը, և նույնիսկ նա էլ ուժասպառ էր ու երերուն, երեք մենամարտից հետո։ Մի բզեզ դանդաղորեն առաջ էր գնում խոտի մեջ, որ համարյա հանձվելու չափ աճել էր արդեն։ Խոտի ամեն մի ցողուն մի ծառի բուն էր, որ պետք է շրջանցեր բզեզը։ Փոքրիկ Ջոնը երկարեց Սր Լամորակին, ոտքերն առաջ, և հուպ տվեց խեղճ արարածին։ Բզեզը խղճալիորեն շտապեց փախչել։ Փոքրիկ Ջոնը ծիծաղեց, կորցրեց հետաքրքրությունը և հառաչեց։ Սիրտը դատարկ էր։ Դարձավ ու պառկեց մեջքի վրա։ Ծաղկած լորենիները մեղր էին բուրում, ու երկնքում գեղեցիկ էր կապույտը, մի քանի սպիտակ ամպերով, որոնց տեսքը և գուցե համն էլ նման էր լիմոնով պաղպաղակի։ Լսեց, որ Բոբը իր կոնսերտինայի վրա նվագում է «Հեռու-հեռու սուռնի գետնի վար» երգը, և լավ զգաց դրանից ու տխրեց։ Նորից դարձավ փորի վրա և ականջը դրեց գետնին։ Հնդկացիներն այդպես լսում են շատ հեռվից մոտեցող բաները, բայց ինքը ոչինչ չէր լսում, կոնսերտինան էր միայն։ Ու գրեթե անմիջապես իրոք մի դղրդոց լսեց, հեռավոր մի շչյուն։ Այո, ավտոմեքենա է, գալիս են, գալիս են։ Վեր թռավ։ Սպասի շքամուտքի անդաստակում, թե վազի ներս, սանդուղքնի վեր։ Եվ երբ նրանք ներս մտնեն, գոռա, «Նայեցեք» ու կամած սահի բազրիկնի վար, գլուխն առաջ։ Անի այդպես։ Մեքենան դարձավ դեպի տնամերձ ծառուղին։ Ուշ է արդեն։ Եվ պարզապես սպասեց, կանգնած տեղում ցատկոտելով հուզմունքից։ Մեքենան արագ մոտեցավ, դրդռաց ու կանգնեց։ Հայրը դուրս եկավ, իսկական իր հայրիկը։ Նա թեքվեց, փոքրիկ Ջոնն էլ վերնետվեց ու գլուխ գլխի բախվեցին։ Հայրիկն ասաց. «Օհո, այս ինչքան ես սևացել աղբերս»։ Այո, հայրիկը միշտ աղբերս էր ասում իրեն։ Բայց փոքրիկ Ջոնի սրտում դեռ շարունակում էր եռալ սպասման զգացումը, դեռ կարոտ էր մի բանի, և մի երկար ամոթխած հայացքով տեսավ մորը, որ ժպտում էր կապույտ հագած, գլխարկին ու մազերին էլ կապույտ լաչակ գցած։ Վեր թռավ ինչքան կարող էր, սրունքներով փաթաթվեց մոր մեջքին ու գրկեց նրան, լսեց նրա շնչակտուր տնքոցը և զգաց, որ նա էլ գրկում է իրեն։ Եվ Ջոնի աչքերը, որոնք խոր կապույտ էին դարձել այդ վարկյանին, նայեցին նրա աչքերի մեջ, որոնք խոր շագանակագույն էին դարձել։ հետո մոր շրթունքները սեղմվեցին տղայի հոնքին։ Ու փարվելով մամային իր ամբողջ ուժով, փոքրիկ Ջոնը լսեց, թե ինչպես նա ճտճտաց ու ծիծաղեց և ասաց. «Ինչ ուժեղ ես, Ջոն»։ Այդ խոսքի վրա Ջոնը վար սահեց ու նետվեց դեպի նախասրահը, ձեռքից բռնած քաշելով մամային իր ետևից։